Assalomu alaykum, hurmatli radiomizning aziz tinglovchilari. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan g'oyat xursandmiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, har bir bola yosh bo'lishiga qaramay, hayoti davomida bir marta bo'lsa ham Xudovand haqida o'ylab ko'radi. Ular ham jannat va do'zax haqida o'ziga yarasha turli savollar bilan o'zlarining ota-onalariga savollar orqali murojaat qilishadi. E'tiboringizga ana shunday savollardan birini havola qilmoqchiman. Azizlar, ushbu savolga birgalikda muqaddas kalomdan javob topishga urinib ko'ramiz. O'ylaymanki, ushbu savol har bir ota-onani oldindan tayyor bo'lishiga undasa kerak. Demak, savol shunday: jannatga borish uchun qanday qilib ruxsat olish mumkin? Albatta, eng oson javob shunday yangraydi: buning uchun yagona yo'l Rabbimiz Iso Masihga ishonib, o'zingni hayotingni topshirishing kerak. Lekin shu javobni bolalarga qanday qilib tushuntira bilamiz? Chunki bola bu katta odam emaski, sizning javobingizni keng qamrovli tushunib olsa. Albatta, bolaga uning yoshini hisobga olgan holda gapirishimiz kerak. Qolganini bolaning o'zi hal qiladi. Ishonish uchun faqatgina ibodat qilinsa bas. Ibodatda barcha qilgan gunoh ishlar uchun kechirim so'rab, Xudoga quloq solmaganimiz uchun kechirim so'rashimiz mumkin. Masih Xudoning yagona o'g'li. U bizlarning o'rnimizga xojda azob chekib o'limga borish uchun rozi bo'ldi. Hatto o'ldi. Uni ko'mishdi. Oradan 3 kun o'tgach Iso Masih qayta tirilib, o'zining otasi Xudovandning yoniga ketdi. Iso Masih yana yer yuziga qaytib keladi. Kimki Xudodan kechirim olib, gunohlari uchun tavba qilgan bo'lsa, shu insonlar u bilan birga yana jannatga boradilar. Azizlar, har bir masihiy inson o'z yuragida muqaddas ruh yashashini istaydilar. Muqaddas kalom aytadiki, kimda kim Xudodan kechirim olib, astoydil Xudo bilan gunohsiz hayot kechirishni istasa, albatta muqaddas ruh shu insonning hayotini boshqaradi. Shunday insongina yangi insonga aylanadi va Xudoning farzandi bo'ladi. Kimki Xudoning farzandi bo'lsa, faqatgina shular vaqti kelib, o'lganlarida osmonga jannatga bora oladilar. Aziz birodarlar, eshitirishimizni ajoyib bir oyat bilan yakunlamoqchiman. Ushbu oyat har bir masihiy insonning yuragiga singib yod bo'lib ketganiga shaxsan menda shubha yo'q. Chunki xohlagan masihiyga kalomdan bitta oyatni yoddan aytib berishni so'rasangiz, albatta shu oyatni aytishiga men ishonaman. Ya'ni ushbu oyat: zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Azizlar, eshitirishimiz so'ngida sizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tmoqchi edim: www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.